Maniños B3, Moeche 1, nova vitoria do conxunto adestrado por Manuel Freire. Falamos co técnico, bo día.
Bo día.
Como plantexaches o partido?
Bueno, pois o partido tuvo dúas, foron dous partidos nun. Tuvemos un problema cun dos rapaces cando iba máis ou menos a mitad da segunda parte, que lle deu un ataque epiléptico no medio do partido. E bueno, foi unha cousa tamén que nos deixou un pouco un estado de xoque a todos, mentres que o atenderon e mentres que non vimos que estaba ben o rapaz, o tuvo que vir a ambulancia, tardou bastante en vir. Entonces, digamos que hubo un partido hasta ese feito, e outro despois que se deu con eses últimos 25 minutos, que además colleu a min cos cambios feitos, quedamos con 10 a irse o rapaz pa a residencia. Entonces, digamos que o dividimos así en dúas partes. O primeiro partido xa sabía do potencial, digamos, do Moeche, dun equipo que me gusta, que trata ben o balón, e que se reforzou moi ben este ano con rapaces novos, 3 ou 4 rapaces que tamén se conocía, algún que tamén estuvo comigo, chámese Iago, chámese Álvaro, Borja, que estuvo comigo, un central rápido, e despois algúns veteranos. Ten unha mezcla boa de veteranos como Pedro, como Santi, que fixeron un bo equipo. Sabía que nos iba a costar, pero penso que na primeira parte entramos moi ben no partido. Fomos que primeiros 15-20 minutos movimos ben o balón, fixemos 2 ou 3 ocasións. Eles nos chegaron en unhas par de contras rápidas que con Álvaro, que tuvemos que axustar un poquinho eses problemillas, pero a raíz de aí veu o gol noso. Os últimos 15 da primeira parte, penso que en vez de irnos ben ese gol, penso que nos acomodamos demais, e sí que tuvemos moito balón, fixémolo traballar a eles, porque tiñan que andar movéndose dun lado a outro, pero non quedamos tampouco demasiadas ocasións na primeira parte. E depois, ao principio da segunda, entramos un pouco mellor, tuvemos un par de ocasións boas. Veu o problema este que che digo do rapaz, que desde aquí mandarlle unha preta para que se recupere o antes posible. En la cola xa está na súa casa, xa está bastante ben, pendente de probas. E despois, a raíz da expulsión, claro, eles botáronse arriba, apretáronos, fixéronos recuar un pouco a nós. En un córner que sacaron un rechazo dentro da área, empatáronos. E despois penso que se veu parte do que é o equipo, porque neses últimos 25 minutos, con 10, eu penso que fomos bastante superiores, porque creo que collímonos en 2 ou 3 contras, fixemos máis ocasións de gol e máis perigo do que tuveron eles, e chegaron os goles ao remate. Xusto despois de que nos empataron eles, marcamos rápido nosotros o 2-1, e despois tuvemos 3 ou 4 contras que pudemos cerrar o partido. Cerrámolo casi no último minuto, pero penso que debímoslo de cerrar antes. Penso que foi un partido bonito pa ver, penso que fomos xustos ganadores, pero sabendo que é un equipo difícil que estaba adiante, un equipo que vai estar seguramente que para arriba.
O Maniños B, xunto con Numancia de Ares, 3 partidos xogados, 3 gañados, 9 puntos. O balanzo non pode ser mellor, non?
Non, a verdade, pero aparte que en todos os aspectos, me teño que decir que estou moi, moi, moi contentísimo dos rapaces, e moi orgulloso, digamos, do equipo, porque penso que a mellora nestes 2 anos que levan comigo foi grande. Ahora mismo xa hai cousas que lle gustan ao entrenador, cando podes facer cambios tácticos, cambios de esquema, e xa os rapaces asimilan e xa saben directamente o que teñen que facer en cada posición, o que ti queres deles. Eso empieza a ser un pouco, digamos, que gratificante. E sí que estou vendo neles. Hai moito compromiso, hai un bon grupo. Os rapaces que non entraron dentro da convocatoria ou que están lesionados veñen a ver os partidos, están todos ali. Bueno, ese buen ambiente penso que se transmite despois no partido. Por exemplo, ayer, pou quedar con 10, que os rapaces axudábanse unos a outros. Xa digo, moi orgulloso dos rapaces.
Próxima xornada, Naraío, Maniños B, o Naraío tamén se encontra no grupo de cabeza da clasificación, polo tanto, partido difícil, non?
Sí, un partido difícil por todas as consecuencias, polo tema de mismo do campo, porque nós, aínda que non é un campo de erva, pequeno, que é un campo no que é moi difícil gañar. Entonces temos que adaptar esa condición de terreo de xogo que é difícil, é distinto para nós, porque bueno, o noso campo é un poquinho máis grande, artificial, o tema do bote do balón e todas esas cousas aí que seguramente que nos han de costar. E despois un partido que seguramente que é de disputa, porque sempre todos os partidos que xogamos ali con Araío pois foron intensos e con emoción, digamos, que ata o final.
O rapaz que sofreu o ataque epilético, xa nos decías que xa está no seu domicilio únicamente pendente de probas, non?
Sí, ayer pola tarde fixeronlle probas na residencia e, bueno, deu todo bastante ben. Quedaronlle de facer máis probas para ver a mellor de onde ven as raíces esa dos problemas ou o tema de cambio de tratamento e demais, pero ahora mismo encontrase ben e xa pasou, digamos, que o susto.
Pois o noso ánimo para él e para todo o equipo do Maniños B. Manuel Freire, moitas grazas.
Nada, a vos polo traballo que facedes.